Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu. Dragi ascultători, bine v-am găsit la o nouă emisiune Gândiți-vă la lucrurile de sus. Invitatul nostru de astăzi pe Calea Undelor Radio este pastorul Ghiță Mocan. Continuăm să învățăm din pildele Domnului Iisus Hristos și să ne uităm în fața înțelepciunii cu care a exprimat adevărul de dincolo de pământ. Să observăm cum Domnul Iisus Hristos coboară cerul la nivelul nostru. El ne explică prin pilde, așa cum a făcut-o ascultătorilor săi din vremea aceea, realități care depășesc mintea și imaginația noastră. Domnul Iisus Hristos a predicat de-a lungul celor 3 ani și jumătate de activitate publică pe pământ, iar predicele sale sunt relatate și pentru noi astăzi, ca pilde sau parabole. Acest stil de predicare avea ca scop de a revela împărăția lui Dumnezeu unor oameni limitați ca și noi. O altă pildă care apare numai în Evanghelia după Luca este construcția și războiul. Textul de referință este din Luca, capitolul 14, de la versetul 28 la versetul 33. Vă invit să ascultați mesajul pastorului Ghiță Mocan. Vă doresc audiție plăcută!
Lumea în care trăim pune foarte mult accent pe argumentare. E important să aduci argumente pentru a susține poziția, mai ales într-o polemică sau atunci când miza este importantă. Subiecte esențiale trebuie tratate cu multă atenție și susținute cu o sumedenie de argumente, iar acele argumente trebuie să fie solide și de bun simț. Ei bine, preiubiții mei, frați și surori, studiem de-a lungul acestor săptămâni o serie de pilde rostite de Domnul Iisus Hristos, iar pilda, prin definiție, parcă se sustrage ideii de argumentare. Pilda nu argumentează în primul rând, nu este rostită pentru a argumenta ceva, ci mai degrabă, pilda este rostită de dragul narațiunii și a adevărurilor pe care această pildă le sugerează. Fiecare pildă sugerează mai degrabă decât argumentează, iar faptul acesta face din pilde niște narațiuni extraordinare și ne surprind pildele adesea, ne atrag, ne fascinează. Încercăm să le explicăm, încercăm să le adaptăm și să le asumăm în viețile noastre. Cum spuneam, evanghelistul Luca este și el atent la pildele Mântuitorului și e atât de atent încât ne oferă o serie de pilde unice, în număr de 17, pe care le găsim doar în Evanghelia după Luca. El a fost atent să ne ofere aceste pilde, întregind tezaurul învățăturii lui Iisus și lăsându-ni-le și nouă ca un ecou extraordinar pentru inimă și pentru minte. Pilda deopotrivă provoacă și inima și mintea, preiubiții mei. Se adresează în bună măsură minții, pentru că e important să cunoaștem detaliile de context, să cunoaștem viața obișnuită a evreilor din secolul I pentru a înțelege elementele pildei, dar se adresează și inimii, pentru că mereu orice pildă conduce spre o idee, spre un epilog, care uneori este moralizator, așa să nu facem sau așa să facem, alteori este spiritual, pentru că țintește spre realitățile împărăției lui Dumnezeu, alteori este relațional, pentru că ne învață cum să ne comportăm în situații publice sau cum să purtăm relația interpersonală între noi și semenii noștri. O adevărată bogăție de sensuri și de învățături. Pildele ne fascinează de la prima lectură, iar pe măsură ce le recitim și încercăm să le studiem, încercăm să le interpretăm, parcă ne atrag tot mai mult. Până acum, cu ajutorul bunului Dumnezeu, am reușit să analizăm mai multe pilde. Acum, de câteva săptămâni, ne aflăm în capitolul 14 din Evanghelia după Luca. Acest capitol este dens, este plin de învățătură, iar cadrul acestui capitol este șederea la masă a lui Iisus în casa unuia dintre fruntașii fariseilor. Vedeți, Așa cum observăm cu precădere în Evanghelia după Luca, Domnul Iisus Hristos a fost invitat adesea la masă de către farisei. Farisei aveau o anumită deschidere, chiar dacă uneori îl invitau pe Iisus cu scopul de a îl pune la încercare, a încerca să vadă, să citească printre răspunsurile lui Iisus, de fapt cine este Iisus. Unii îl chemau probabil cu un sentiment profund și vizibil de superioritate și totuși Domnul Hristos se ducea. Pentru că învățăm de la Domnul Iisus, mai ales în Luca în capitolul 14, că nu e bine să ratezi nicio ocazie în care poți să rostești adevărul divin. A fost o ocazie nimerită și i-a avut în preajmă atunci pe farisei, pe mai mulți farisei, oameni cu vază din zona aceea, iar Domnul Iisus Hristos folosește momentul acela. Atât de bine îl folosește, încât aproape la fiecare mișcare sau la fiecare rostire, exclamație a unuia sau a unora de la masă, Domnul Iisus le oferă o pildă. Am studiat până acum din Luca 14, prima pildă, așa numita pildă despre smerenia la ospețe, de la versetul 7 la versetul 11. Săptămâna trecută am văzut a doua pildă, cea cuprinsă între versetele 15 și 24, unde avem pilda celor poftiți la cină și care, așa cum spuneam, nu vin, care își găsesc o scuză și sfidează bucuria, sfidează gentilețea, sfidează inima largă a gazdei, iar acum, iubiții mei, ne uităm spre alte două pilde pe care le vom lua împreună, care încheie capitolul 14. Dacă ar fi să le numărăm pur și simplu, pildele din capitolul 14, pildele unice din capitolul 14, sunt în număr de 4, doar că pe ultimele două, cum vom vedea, o să le luăm împreună pentru că ele alcătuiesc oarecum aceeași idee și se compun din același plan și argumentare din partea Domnului Iisus Hristos. Haideți să citim aceste pilde așa cum le găsim în Evanghelia după Luca, în capitolul 14, versetul 28 până la versetul 33. Domnul Iisus spunea: căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească? Pentru ca nu cumva după ce i-a pus temelia să nu-l poată sfârși și toți cei ce-l vor vedea să înceapă să râdă de el și să zică: omul acesta a început să zidească, dar n-a putut isprăvi. Sau, care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înaintea celui care vine împotriva lui cu 20.000. Astfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Amin. Iată două pilde scurte. Exegeții numesc acest tip de pilde una după cealaltă, scurte și extrem de precise, dublete. Iată așadar două pilde care se alcătuiesc din puține elemente, două pilde care sunt de fapt niște ipoteze pe care Domnul Iisus le ridică înaintea ascultătorilor săi, dar care toate țintesc spre ucenicie și spre costul uceniciei. Numim aceste două pilde construcția și războiul. Spunem construcția, referindu-ne la prima pildă, când cineva își propune să zidească un turn și începe poate zidirea turnului sau în mintea lui deja turnul este în lucru și e extraordinar să faci proiecte, este entuziasmant să te gândești și apoi să începi să pui în aplicare gândul construcției. Deci construcția cu referire la turnul neterminat. Pilda aceasta se numește de obicei pilda turnului neterminat. Și, de asemenea, războiul, referindu-ne la împăratul care este amenințat de un alt împărat și un război care stă să înceapă, iar împăratul acela se uită la resursele pe care le are, la strategia pe care o poate pune în aplicare și vede că nu are soldați decât pe jumătate în raport cu armata care vine împotriva lui. Atunci recurge, cum citim în pildă, la a trimite o solie de pace și în felul acesta scapă de pericolul înfrângerii, de pericolul care îl exercită războiul. Haideți să le luăm puțin pe rând, apoi să vedem concluzia și apoi să vedem câteva principii. Prima dintre aceste două pilde, cum spuneam, se numește pilda turnului neterminat, pentru că ceva se începe, un turn se începe, o construcție se începe sau stă să înceapă, dar construcția aceea riscă să nu ajungă la finalitate. Pilda aceasta descrie așadar o acțiune pe care o inițiază un om, un om oarecare, un om care dorește să construiască ceva. Faptul acesta, faptul că omul dorește și procede la această acțiune, îl expune la un risc. Pentru că, preiubiții mei, e o învățătură de bun simț să înțelegem că atunci când nu facem nimic sau nu vrem să facem nimic, nu ne riscăm deloc. Atunci însă când vrem să facem ceva, chiar și din punct de vedere spiritual, noi ne asumăm un risc. Lucrul acesta îl constatăm cu toții în mod practic. Acum vreau să-l rostim doar și să-l așezăm clar în mintea noastră, ca nu cumva să înaintăm sau să începem viața noastră de ucenicie, să o începem cu naivitate, să o începem cu niște așteptări irealiste și, într-un fel, să o începem copilărește, pentru că nu vom ajunge prea departe. Există o formă de risc în inima și în viața celui care își propune să înceapă un turn, să zidească un turn. Așa cum există o formă de risc în orice proiect care se pune în aplicare, în orice viziune, în orice gând pe care îl ai, cu atât mai mult în ceea ce privește viața ta de credință. Dacă nu-și face riguros calculele în ceea ce privește resursele pentru zidirea turnului, el riscă să nu-l poată termina. Ați observat? Zice, care om dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi, adică nu se oprește în loc să calculeze resursele pe care le are sau nu le are? Cine nu stă să-și facă întâi socoteala, ca nu cumva, dacă trece peste această etapă, dacă nu-și face bine socoterile, adică dacă nu-și asumă proiectul, să ajungă să nu-l poată isprăvi? Și acum ne imaginăm situația cea mai grea, nu? Situația pe care o sugerează în chip didactic Domnul Iisus Hristos. Situația în care turnul nu este terminat, iar el a început, a pus temelia, dar nu-l poate isprăvi, nu poate să ajungă cu el la sfârșit, nu are finalitate lucrarea lui. Ne putem întreba în mod retoric, de ce? Dacă ajunge în situația aceasta, de ce? Pentru că gândul n-a fost bun? Cum să nu fie bun? A fost foarte bun gândul. Pentru că omul nu a muncit atâta cât a muncit, după câte resurse a avut, nu a muncit cu spor și cu atenție? Ba da, a muncit cu spor și cu atenție. Pentru punerea temeliei, așa cum aflăm din pildă, pentru că temelia se pare că a fost pusă, doar că nu s-a putut merge mai departe, s-a depus un efort, un efort pe care trebuie să-l apreciem. Orice început trebuie să-l apreciem. Chiar dacă cineva merge până la jumătatea drumului, în proiectul lui, trebuie să apreciem partea aceea parcursă din drum. Dar ce trist, și tristețea abia acum apare, că poți să începi bine, că poți să depui eforturi inițiale lăudabile, dar care să nu aibă finalitate. Într-un fel, ceea ce vrea să spună Domnul Iisus Hristos cu această pildă este că a umbla pe calea lui, a deveni ucenicul lui, înseamnă nu doar să începi bine, nu doar să parcurgi bine o etapă, ci să ai finalitate. Să țintești spre sfârșitul alergării tale, pentru că autorul epistolei către evrei spune să ne uităm la înaintașii noștri, dar nu la felul cum au început, ci la felul cum au sfârșit. Mereu sfârșitul validează începutul și nu invers. Mereu trebuie să avem această precauție, această atenție sporită, vigilență și să privim spre sfârșitul alergării noastre. Cum va arăta sfârșitul alergării noastre? Avem aici, dragii mei, o tensiune între voință și putință. Este în ultima instanță, dacă vreți, marea tensiune a uceniciei. Omul acesta care nu reușește să-și termine turnul, din pilda lui Iisus, trăiește în mod frustrant și abisal această maximă tensiune între voință și putință. El dorește să ducă turnul la bun sfârșit, dar nu poate. Este mai frustrant decât să nu dorești, decât să nu faci nimic. Să încerci să depui toate eforturile, dar să te trezești într-un fel legat de mâini, pentru că nu ai resurse suficiente. Să te gândești frustrant la gândul acesta, să te urmărească gândul acesta, că nu ți-ai făcut bine calculul. Un potențial om care gândește în felul acesta și o potențială acțiune, să spunem așa, care este perdantă și care este sortită eșecului, pentru că, de fapt, turnul neterminat este o lecție despre eșec. Deci cine ajunge în faza aceasta, nu numai că suferă frustrarea propriului eșec, Și la aceasta se mai adaugă și oprobiul public. Spune că cei din jur vor începe să râdă de el și vor zice: omul acesta a început să zidească, dar n-a putut isprăvi. Am putea să ne gândim un minut la cei din jur care râd, cei care sunt descriși în pildă ca batjocoritorii omului care n-a putut isprăvi. Am putea să ne gândim un minut la ei. Am putea să suspectăm că oamenii aceia care râd n-au făcut nici măcar cât a făcut omul acesta. Dar vezi, într-o situație concretă de felul acesta, asta nu contează. Asta te poate afecta chiar mai mult. De obicei vor râde de tine aceia care n-au pus nici măcar temelia, care nici măcar n-au început. Câte situații nu întâlnim, iubiții mei, în viața de zi cu zi? Cum noi auzim pe frații noștri, surorile noastre din bisericile noastre, îi auzim spunând adesea: sunt batjocora colegilor mei. Un pic dacă greșesc cu ceva, dacă am o atitudine poate puțin nepotrivită, ei imediat mă taxează și îmi spun: tu ești pocăit, mergi la biserică, tu spui că ești copilul lui Dumnezeu. Cum de ai abaterea aceasta, în vreme ce ei se complac în păcat, în fără de lege? Sigur că e frustrant. Sigur că nu-ți convine atunci când edificiul tău spiritual, în loc să se înalțe spre cer, el de fapt stagnează sau poate devine o ruină. Cui să-i convine o asemenea stare? Ca și cum nu e suficientă frustrarea propriului eșec, te confrunți cu atitudinea batjocoritoare a celor din jur, al oamenilor. În spatele lor, atunci când batjocoresc, este de fapt un gând care nu vine de la Domnul, care vine mai degrabă de la cel rău, care mereu este batjocoritorul, care mereu se bucură. Disprețul celor din jur dovedește infantilismul lumii în care trăim. Dovedește că ne înconjurăm și suntem în mod inevitabil înconjurați de oameni superficiali care nu încearcă să facă mai bine, dar te critică atunci când nu ți iese ție atât de bine. Aceasta e prima pildă, anume pilda turnului neterminat. A doua pildă se numește de obicei pilda împăratului prudent, pentru că realmente despre asta e vorba. E vorba de un împărat care are de răspuns, are de reacționat în fața unui atac din partea unui alt împărat. Pilda descrie un plan de război pe care îl face împăratul acesta. Aude că împăratul advers vine spre el cu o armată de 20.000 de soldați. 20.000 de soldați înseamnă o armată puternică. Asta presupune o strategie extraordinară din punct de vedere militar. El își numără soldații. Când și numără, își dă seama că are 10.000 de soldați, adică exact pe jumătate. Se gândește: mă duc la luptă cu 10.000 împotriva 20.000? Care sunt șansele mele de a reputa victorie în războiul acesta? Și tot calculând el și gândindu-se, pentru că din nou și în pilda a doua este aceeași idee, doar că e pusă într-un alt cadru, ideea de calcul, de a-ți face socotelile, socotindu-și soldații, punând pe cântar propria lui strategie, apoi gândindu-se la strategia mult superioară și la numărul mult mai mare al soldaților cu care va avea să lupte, acest împărat ia decizia înțeleaptă și nu merge la război, ci spune că trimite o solie ca să ceară pace. Și în felul acesta războiul este anulat. Nu se expune unei înfrângeri dramatice, nu-și expune oamenii. Este foarte atent la aceste detalii și ia decizia înțeleaptă. Aici, de fapt, ca și în prima pildă, vedem o anumită înțelepciune a faptului concret. O înțelepciune a gestului, o înțelepciune care îi privește și pe ceilalți, nu numai pe tine însuți. Împăratul acesta e prudent, iar prudența este un semn de înțelepciune. De altfel, aceste două pilde care se leagă între ele prin subiectul lor pot fi văzute ca și un fel de antiteză. Dacă în prima pildă cel care începe turnul nu-l termină, în a doua pildă împăratul care este provocat la război ia decizia înțeleaptă și este un exemplu pozitiv. Trimite o solie de pace și lucrurile se rezolvă. E posibil ca Domnul Iisus Hristos să fi rostit aceste două pilde succesive tocmai pentru a pune împreună, în antiteză, aceste două atitudini. Prima, o atitudine greșită, negativă, un eșec de fapt în construirea turnului, și a doua, o victorie, dar nu pe câmpul de luptă, ci o victorie prin gestul prudent și înțelept de a cere pace. Există mai multe feluri de a pune capăt unui război. Sigur că noi ne gândim adesea că trebuie să luptăm și să învingem și victoria tranșează războiul, dar și a cere pace, a cădea la învoială, a face negocieri, a reuși să anulezi confruntarea militară și aceasta este o victorie. Și dacă stăm să ne gândim, s-ar putea uneori să fie mai mare această victorie și fără pierderi de tot felul, cum implică un război. Împăratul din pilda noastră este prudent, iar prudența, cum spuneam, este un semn de înțelepciune. Nimeni nu poate să aibă victorie în viața spirituală. Nimeni nu poate să fie ucenicul Domnului Iisus Hristos, un ucenic veritabil, nu perfect, dar veritabil, autentic, fără prudență. Toți avem nevoie de prudență. Toți purtăm bătălii și fiecare în mod personal, în plan spiritual, își poartă bătăliile lui. De aceea e important să vedem cum ne raportăm la realitatea spirituală în care trăim. Aceste două pilde au o singură concluzie. Potrivit versetului 33, acela care nu se leapădă de tot ce are nu poate fi ucenicul meu, spunea Iisus. De fapt, Domnul rostește aceste două pilde ca să poată rosti concluzia de la sfârșit, aplicația lor. Cine nu se leapădă de tot ce are nu poate să fie ucenicul meu. Ați văzut, vrea să spună Iisus, cum cel care se apucă să zidească turnul, cum nu este atent la detalii, cum nu-și face calcule, cum nu se pune la îndoială la început să se gândească pot sau nu pot, pur și simplu se duce infantil înainte și construiește. Nici nu se mai uită în jur că materialele se termină până când se trezește în colaps. Ei bine, el n-a învățat să se pună la îndoială pe el și resursele pe care le are și cât de capabil este el pentru o construcție de o asemenea grandoare. Cine nu se leapădă de sine nu poate să fie ucenicul Domnului. Știu, iubiții mei, că nu este o noutate. Știu că la o lectură absolut obișnuită a Evangheliilor veți vedea adesea că Domnul Iisus Hristos vorbește despre ucenicie, arătând că de fapt condiția optimă pentru un om, pentru un muritor, pentru oricine dorește să-și salveze sufletul și apoi să-i ajute și pe alții în direcția aceasta, este ucenicia. Dacă îți cauți un statut, un statut spiritual care să depășească de fapt statutul tău civil, statutul tău civic, social sau de orice altă natură, o, dragul meu, statutul ideal este ucenicia. Scopul lui Dumnezeu cu fiecare dintre noi nu este doar să fim iertați prin jertfa de la Calvar, doar să începem viața de credință, doar să avem principii bune pe care să le ținem, ci mai mult să ne dovedim a fi ucenici ai Maestrului, să fim atenți la gesturile și învățăturile Maestrului. Lepădarea de sine este un subiect central în predicile și în pildele Domnului Iisus Hristos. Pe măsură ce se apropia de final, de cruce, pe măsură ce se îndrepta spre patimi, patimi care aveau să ne aducă tuturor salvarea și izbăvirea eternă, Domnul Iisus Hristos accentuează lepădarea de sine. Pentru că fără lepădare de sine nu este ucenicie. Iar lepădarea aceasta de sine nu înseamnă autoflagelare, nu înseamnă depersonalizare. Lepădarea de sine înseamnă cu prisosință detașare. Detașare de propria imagine, de care ești conștient, de care ai grijă, dar să fii detașat de ea, să nu te iei prea în serios, să nu ai gânduri prea înalte despre tine. Detașare de propriile bunuri, pe care nu trebuie să le arzi, nu trebuie să le arunci, nu trebuie să fugi de ele. Toți avem nevoie de bunuri, avem nevoie de obiecte, avem nevoie de resurse materiale ca să trăim în mod decent. E bine, nu bunurile sunt o problemă, ci atașamentul prea mare față de bunuri, față de bani, care poate să conducă spre lăcomie și materialism. Ori lepădarea de sine, lepădarea de bunuri, înseamnă detașare față de bunuri. Cine are, cum spune apostolul, ca și cum n-ar avea. De asemenea, detașare de propria familie. Nu să-ți renegi familia. Nu să mai ai o relație cu familia ta. O, nu. Dimpotrivă, bunătatea ta să se vadă în primul rând în familie. Dimpotrivă, gentilețea ta, înțelepciunea ta să se exerseze întâi și întâi în familie. Și în contextul acesta să fii detașat de familie, adică să înțelegi că pe primul loc în viața ta este Maestrul, este Domnul care te-a răscumpărat. Iisus încearcă și prin aceste două pilde să-i conducă pe comesenii săi spre cel mai înalt nivel al urmării lui Hristos, ucenicia. Le arată că o înțelegere teoretică a lucrurilor, că un acord mental, intelectual sau oarecum de complezență cu adevărurile împărăției nu e suficient. Le arată că trebuie să adere, le arată că trebuie să pună la bătaie voința lor, care să se vadă apoi în fapte și în gesturi. Iubiții mei, odată ce am dezvoltat pe scurt aceste pilde, haideți să oferim câteva principii care să fie călăuzitoare pentru viața noastră. În primul rând, acceptarea uceniciei este o acțiune conștientă. O acțiune conștientă. Nimeni nu devine ucenicul lui Iisus în mod întâmplător. Poți în mod întâmplător să intri într-o biserică. Poți în mod întâmplător, cum am zice noi, să ajungi într-un context în care să auzi cuvântul lui Dumnezeu, inima ta să fie atinsă, să te întorci cu fața spre Dumnezeu, Dumnezeu să-ți ierte trecutul și să îți ofere, iată, o viață nouă și convertirea să se producă, iar începutul vieții de credință tocmai să devină o realitate. Asta se poate. Dar pasul următor, ucenicia, nu este ceva întâmplător. Este o acțiune conștientă. După ce Domnul te-a iertat, după ce te-a așezat pe un nou culoar de viață, după ce îți oferă bucuria mântuirii și siguranța ei, dragul meu, e nevoie ca în mod conștient să te faci ucenicul lui Hristos. Rugăciunea te ajută mult în sensul acesta. Să-i spui Domnului în rugăciune, Doamne, vreau să fiu ucenicul tău. Doamne, vreau să te urmez. Vreau să calc pe urmele tale. Cea mai mare problemă a contemporanilor lui Iisus n-a fost că nu le-a plăcut mâncarea când le-a mulțit pâinile, că nu le-a plăcut vindecările când a săvârșit vindecări pentru ei, nu. Cea mai mare problemă a multora din jurul lui Iisus a fost acest pas al uceniciei, mereu amânat. Acceptarea uceniciei este o acțiune conștientă. Nimeni nu devine în mod întâmplător ucenicul lui Iisus. Nimeni. Trebuie să fii conștient de această nevoie, de această provocare, de chemarea pe care Domnul Iisus Hristos ți-o face. În al doilea rând, acceptarea uceniciei este o acțiune asumată. Subliniem, o acțiune asumată. În momentul în care îți dorești, următorul pas este ca să-ți asumi ucenicia. Ucenicia nu este ușoară în raport cu firea pământească a omului. O, în raport cu Duhul Sfânt care călăuzește viața noastră, în raport cu sufletul, cu această chemare perpetuă a sufletului omului, da, ucenicia este un balsam, este ușoară, este în sfârșit cadrul normal al viețuirii unui om. Dar în raport cu firea pământească, cu impulsurile, cu instinctele firii noastre pământești, ucenicia nu este ușoară. Ucenicia este o mare provocare pentru firea pământească. Și de fapt, firea noastră pământească nu are alt leac decât ucenicia totală în slujba și în urmarea lui Hristos. Dacă nu înțelegem să ne asumăm ucenicia, adică să asumăm principiile cuvântului Dumnezeu, care nu convin adesea, porunci grele pentru mentalul nostru, pentru firea noastră, dacă nu ne răstignim firea pământească prin această ucenicie aplicată, noi nu vom deveni niciodată parte din familia lui Dumnezeu, oameni de folos în părăției lui Dumnezeu. Suntem chemați, iubiții mei, să ne asumăm principiile. Suntem chemați să ne asumăm toate riscurile. Suntem chemați să ne asumăm toate costurile uceniciei. Pentru că mereu va exista un cost, un preț care trebuie plătit. Și prețul acela trebuie să-l plătim cu bucurie, să-l plătim considerându-ne privilegiați și onorați că Domnul ne cheamă la ucenicie. Al treilea principiu, acceptarea uceniciei este o acțiune complexă. O acțiune complexă. De ce? Pentru că ucenicia presupune solitudine, retragere, momente când să fii doar tu cu Domnul. De asemenea, ucenicia presupune multă informare și cunoaștere, lectura Scripturii și a altor cărți care te ajută să înțelegi Scriptura și planul lui Dumnezeu pentru tine. De asemenea, tot ucenicia, ca să-i vedem complexitatea, presupune slujire, adică să te faci util împărăției lui Dumnezeu cu darul pe care Dumnezeu ți l-a dat. Pentru că, din perspectiva aceasta, oricare dintre noi, orice creștin, este chemat să facă ceva. Dumnezeu nu are șomeri, nu are pensionari. Câtă vreme suntem în viață, câtă vreme suntem conștienți de starea în care ne-a așezat Dumnezeu prin Hristos și de faptul că suntem mântuiții Domnului, avem chemarea aceasta la slujire, la implicarea noastră în viața semenilor noștri. Tot în complexitatea aceasta uceniciei intră părtășia pe care o avem cu sfinții, cu copiii lui Dumnezeu, cu ceilalți ucenici ai Domnului. Iată, dragii mei, doar câteva elemente care sunt suficiente să ne arate că ucenicia este ceva complex. Este ceva care nu-ți mai dă voie să te plictisești. Din starea aceasta de ucenicie complexă nu mai poți să cazi în apatie niciodată. Vei avea o viață îndestulată, vei avea mereu frumoase surprize din partea lui Dumnezeu care ți le va pregăti în mod providențial, iar tu te vei bucura de ele. În al patrulea și în ultimul rând, acceptarea uceniciei este o acțiune costisitoare. O acțiune costisitoare. Din momentul în care ne asumăm ucenicia lui Hristos, noi începem să plătim și plătim prețul uceniciei până la sfârșit. Unii, la martiri mă refer, au plătit prețul final cu viața, cu sângele lor, dar nu s-au dat înapoi. Pentru că de îndată ce înțelegi despre ce e vorba, de îndată ce înțelegi că ucenicia este cea mai înaltă rațiune de a trăi a oricărui muritor, nu te vei da înapoi ca să pui în aplicare toate prescripțiile, toate cerințele uceniciei, inclusiv prețul ei. Niciun preț nu ți se va părea prea mare. Prețul este întotdeauna rezonabil în raport cu tine, cu puterea și cu resursele tale. Merită, iubiții mei, să privim din nou în această pildă și să o adaptăm la viața noastră și să continuăm viața noastră de ucenici, viața noastră de credință în voia lui Dumnezeu și pentru slava lui Dumnezeu. Amin.
Pildele care ne sunt relatate în Evanghelii sunt preluate din viața uzuală a evreilor, a oamenilor din vremea Domnului Isus, și ne descriu lucruri care sunt dincolo de mintea omului, lucruri care țin de lumea lui Dumnezeu și de împărăția lui Dumnezeu. Dintre toate pildele pe care Domnul Isus le-a rostit, 17 dintre ele ne sunt relatate numai de Evanghelistul Luca. Am urmărit astăzi două pilde pe care Domnul Iisus Hristos le ridica înaintea ascultătorilor săi din vremea aceea, care toate țintesc spre ucenicie și spre costul pe care trebuie să-l plătim pentru a fi ucenicii lui Hristos. Dumnezeu știe bine din ce suntem făcuți și știe bine cât putem plăti din prețul uceniciei noastre. Merită acest preț pe care trebuie să-l plătim pentru Hristos. Așadar, să ne gândim la viitorul uceniciei noastre. Să adunăm resurse, să avem cea mai bună atitudine, citind cuvântul lui Dumnezeu, stând în părtășie cu Domnul, și să ne continuăm viața noastră pe acest pământ, în voia lui Dumnezeu și pentru slava lui Dumnezeu. Sunt Dorin Popoviciu și mă rog ca și din cuvântul Domnului de astăzi să învățăm să fim oameni după voia Lui, plăcuți lui Dumnezeu, care să nu ne abatem de la poruncile Domnului și să nu-L părăsim din viața și inima noastră. Să mergem înainte iubindu-L pe Domnul și niciodată să nu ne îndoim de iubirea Lui față de noi. Până săptămâna viitoare, când vom asculta o altă pildă din Evanghelia după Luca împreună cu pastorul Ghiță Mocan, vă îndemn să rămâneți împreună cu noi la programele noastre în continuare. Fiți binecuvântați de Domnul!
Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.